คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียคาดว่าชาวออสเตรเลียอาจได้เดินทางระหว่างประเทศช่วงปี2022แต่อย่างไรก็ตามความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในออสเตรเลียยังคงรั้งท้ายเมื่อเทียบกับความคืบหน้าของบรรดาประเทศที่พัฒนาแล้วขณะที่ความต้องการวัคซีนของไฟเซอร์ในประเทศมากขึ้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาหลังการเปลี่ยนแปลงให้วัคซีนของแอสตราเซเนกาสามารถฉีดได้เฉพาะผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรายงานโดยคุณเกรกไดเอทจาก SBS Newsผมตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอครับนายสกอตต์มอริสันนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียได้แสดงความหวังว่าชาวออสเตรเลียจะสามารถเดินทางระหว่างประเทศได้ในปี2022แต่ไม่ได้รับประกันว่าพรมแดนระหว่างประเทศจะปิดไปจนถึงเทศกาลคริสต์มาสปีหน้าหรือไม่ขณะที่จำนวนประชากรในออสเตรเลียที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาอย่างสมบูรณ์นั้นมีเพียงร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับร้อยละ45ในสหรัฐร้อยละ47ในสหราชอาณาจักรและร้อยละ57ในอิสราเอลนายมอริสันเป็นหนึ่งในร้อยละ 3.3 จากประชากรทั้งประเทศที่ได้รับการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโคโรนาอย่างสมบูรณ์โดยเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม G7 ในสหราชอาณาจักรและอยู่ระหว่างการกักตัวที่โรงแรมเดอะลอดจ์ในกรุงแคนเบราเพื่อเฝ้าระวังอาการของโรคโควิด-19 มีการคาดการณ์ว่าออสเตรเลียจะยังคงไม่เปิดพรมแดนระหว่างประเทศไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าเป็นอย่างน้อยยกเว้นกับประเทศนิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆในเขตการเดินทางพิเศษหรือ Travel Bubble ซึ่งอาจมีการประกาศเพิ่มเติมในอนาคตแต่ระหว่างการพูดคุยที่สถานีวิทยุ 2GB กับนายเบนฟอร์ดแฮมนายมอริสันทำได้เพียงแสดงความหวังว่าจะไม่มีการขยายเวลาปิดพรมแดนออกไปให้นานกว่านี
้ Is there also a chance that we won't be able to fly by next Christmas 2022
Oh that's too far away to I mean I would certainly hope so Ben in 2022 I'd certainly hope so and I would hope
นายฟอร์ดแฮมได้สอบถามไปยังนายมอริสันว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่เราอาจไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศจนถึงช่วงคริสต์มาสปี2022ด้านนายมอริสันตอบว่านั่นนานเกินไปที่ผมหมายถึงก็คือผมหวังอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถเดินทางระหว่างประเทศได้ในปี2022และผมหวังว่าเราจะทำได้ทันทีหากมันปลอดภัยสิ่งที่เราได้พบเห็นในอนาคตนั้นคงเป็นประสบการณ์ตอนที่ผมอยู่ที่อังกฤษนั่นคือประเทศที่ผมคิดว่าน่าจะมีประชากรประมาณ 76% ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วตอนผมอยู่ที่นั่นมีผู้ติดเชื้อประมาณวันละ 8,000 คนและมีคนที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลมากขึ้นเพราะมีเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่นั่นนายมอริสันกล่าวยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันในสหราชอาณาจักรยังคงอยู่ในระดับสูงถึงวันละประมาณ 8,000 ถึง 9,000 รายเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาขณะที่มีประชากรร้อยละ47จากทั้งประเทศที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วโดยสมบูรณ์ส่วนที่สหรัฐมีประชากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนโดยสมบูรณ์ร้อยละ45จากทั้งหมดมีชาวอเมริกันบางส่วนเลือกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางในทวีปยุโรปในวันหยุดช่วงฤดูร้อนนี้แต่สำหรับออสเตรเลียนั้นความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนยังคงตามหลังนานาประเทศที่พัฒนาแล้วโดยการเปลี่ยนแปลงแนวทางการฉีดวัคซีนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเปรียบเหมือนการแตะเบรกชะลอความคืบหน้าในโครงการเปิดตัววัคซีนระดับชาติที่เดิมทีก็มีความล่าช้าอยู่แล้วโดยขณะนี้วัคซีนของไฟเซอร์เป็นวัคซีนที่แนะนำให้ฉีดสำหรับประชาชนที่มีอายุน้อยกว่า60ปีแต่ทว่าออสเตรเลียมีวัคซีนของไฟเซอร์ไม่เพียงพอกับความต้องการในปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลในแต่ละรัฐและมณฑลได้เน้นย้ำมาเป็นเวลาหลายเดือนขณะที่วัคซีนของแอสตราเซเนกาได้รับการกำหนดให้ฉีดได้สำหรับประชาชนที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเท่านั้นนั่นทำให้ความต้องการวัคซีนของไฟเซอร์นั้นเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมรัฐบาลสหพันธรัฐได้ทำการแต่งตั้งบรรดาเจ้าหน้าที่จากกองทัพออสเตรเลียเป็นบุคคลที่พูดคุยกับสาธารณชนเกี่ยวกับโครงการเปิดตัววัคซีนหนึ่งในนั้นคือพลโทจอห์นฟรีเวนซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลกำลังสำคัญในโครงการเปิดตัววัคซีนโควิด-19 ในระดับชาติครั้งนี้
Pfizer at the moment we are still in a resource constrained environment where we need to very carefully manage but on current forecasts we are
สำหรับวัคซีนไฟเซอร์นั้นในตอนนี้เรากำลังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีทรัพยากรจำกัดซึ่งเราจำเป็นต้องจัดการอย่างระมัดระวังแต่การคาดการณ์ล่าสุดเราคาดว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนวัคซีนของไฟเซอร์ได้ภายในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนนี้และอาจเป็นไปได้ว่าจะถึงเดือนตุลาคม ดังนั้นในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างไตรมาสที่3และ4เราคาดว่าจะมีการหมุนเวียนของวัคซีนของไฟเซอร์ที่คล่องตัวขึ้นและเราจะเริ่มจัดสรรวัคซีนได้อย่างเป็นอิสระแต่จนกว่าจะถึงตอนนั้นเรายังคงต้องจัดการสิ่งที่เรามีอยู่ให้เพียงพอสำหรับสิ่งที่เป็นลำดับความสำคัญสูงสุดในตอนนี้พลโทฟรีเว่นกล่าวขณะที่พลเรือจัตวาเอริกยังจากกองทัพออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้ร่วมประสานงานในการเปิดตัววัคซีนของออสเตรเลียในครั้งนี้กล่าวว่าวัคซีนของไฟเซอร์นั้นขณะนี้ได้มีการฉีดให้กับประชาชนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนของเครือจักรภพทั้ง22แห่งโดยจะมีการเพิ่มจุดฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ให้มากขึ้นในอนาคต
That will increase to 70 in the first week of July and all 136 will be administering Pfizer by the end of July.
จุดฉีดวัคซีนของไฟเซอร์จะเพิ่มเป็น70จุดในสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมและ136จุดภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้สำหรับแพทย์ GP ที่จะทำการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์นั้นเราตั้งเป้าไว้ที่500คนในสัปดาห์ของวันที่5กรกฎาคมและเพิ่มอีก500คนในสัปดาห์ของวันที่12กรกฎาคมและอีก300คนในสัปดาห์ของวันที่19กรกฎาคมและท้ายที่สุดเราจะทำให้แน่ใจได้ว่าระบบการจองนัดหมายฉีดวัคซีนของแต่ละรัฐและมณฑลรวมถึงระบบตรวจสอบสิทธิ์และระบบค้นหาคลินิกฉีดวัคซีนจะได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ที่เพิ่งได้รับสิทธิ์ฉีดวัคซีนรายใหม่สามารถค้นหาคลินิกและเข้าถึงวัคซีนได้พลเรือจัตวายังกล่าวทั้งนี้บรรดาเจ้าหน้าที่จากกองทัพออสเตรเลียร่วมแถลงการที่มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ร่วมกับศาสตราจารย์พอลเคลลี่ประธานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของออสเตรเลียหลังการหารือของคณะรัฐบาลแห่งชาติเมื่อเร็วๆนี้ศาสตราจารย์เคลลี่ได้ขอให้ผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปมารับการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19
The benefit far outweighs the risk of AstraZeneca and you need to get on and get that vaccine
ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกานั้นมีมากกว่าความเสี่ยงและคุณจำเป็นที่จะต้องไปรับการฉีดวัคซีนนี้เรื่องสำคัญอย่างที่สองซึ่งเป็นที่พูดถึงในพื้นที่สื่อเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานั่นก็คือหากคุณได้รับวัคซีนโดสแรกเป็นของแอสตราเซเนกาไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามอย่ายกเลิกนัดหมายการฉีดวัคซีนเข็มที่สองเราจะไม่ฉีดวัคซีนโควิดปะปนกันในจุดนี้คุณจำเป็นจะต้องรับการฉีดวัคซีนเข็มที่สองให้เหมือนกับเข็มแรกโดยไม่ฉีดผสมกันศาสตราจารย์เคลลี่กล่าวระหว่างที่ออสเตรเลียยังคงรั้งท้ายในหลายประเทศสำหรับความก้าวหน้าในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนแต่นายเกรกฮันต์รัฐมนตรีสาธารณสุขของออสเตรเลียได้ใช้ช่วงเวลาในการอภิปรายในสภาเน้นย้ำในส่วนของตัวเลขสถิติซึ่งเขากล่าวว่าจะได้รับการต้อนรับโดยชาวออสเตรเลีย
2 million lives lost to COVID this year. There have been no Australians
ปีนี้มีผู้เสียชีวิตจากโควิดทั่วโลกกว่า2ล้านคนขณะที่ยังไม่มีชาวออสเตรเลียที่ได้รับเชื้อโควิดและเสียชีวิตในปีนี้สถิติที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนี้นั้นแทบเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดคิดได้ว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่นั่นคือจุดที่ออสเตรเลียได้ก้าวมาถึงในตอนนี้นายฮันต์กล่าวขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรัฐนิวเซาท์เวลส์ยังคงต้องรับมือกับการแพร่ระบาดใหญ่ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานางกลาดีสเปเรจิเกเลียนมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่ามาตรการบังคับสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ภายในอาคารสถานที่ในพื้นที่เกรเทอร์ซิดนีย์บลูมัลเทนส์โชว์ฮาเวนและวูลองกองอาจเป็นไปได้ว่าจะขยายเวลาออกไปนานกว่ากรอบเวลาที่ได้มีการกำหนดไว้ในตอนแรกนอกจากนี้นางเบเรจิเกเลียนยังได้ขอให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคิดอยู่เสมอว่าผู้คนที่พวกเขาได้พบอาจมีเชื้อไวรัสโควิด -19
When you leave your house, when you leave your home, at any time of the day, you have to assume that you or somebody in close proximity to you has the virus. And we know from the number of cases that we've seen.
เมื่อคุณออกจากบ้านไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตามคุณจะต้องคิดอยู่เสมอว่าผู้คนที่อยู่ในระยะใกล้เคียงมีเชื้อโควิดเราทราบจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่เราพบโดยเฉพาะในกลุ่มก้อนการติดเชื้อที่มีอยู่ในตอนนี้ว่าในบางกรณีการส่งผ่านเชื้อเกิดขึ้นอย่างน่ากลัวด้วยการพบกันเพียงครู่เดียวโดยที่พวกเขาไม่ต้องพบหรือสัมผัสกันเพียงแต่อยู่ในพื้นที่ซึ่งมีอากาศหายใจร่วมกันนางเบเรจิเกเลียนกล่าวสำหรับมาตรการสนับสนุนด้านสาธารณสุขล่าสุดเพื่อตอบสนองกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในออสเตรเลียเป็นภาษาของคุณไปที่เว็บไซต์sbs.com.au/coronavirus ที่ผ่านไปนั้นเป็นรายงานโดยคุณเกรกไดเอทสำหรับ SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทย
ต้องการฟั ังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ